ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր ցելի բարեկամներ, եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներվրացացան համար խոսափողի մոտ Գարնե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերացակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Այսօր առավոտյան փողոցները լի էին ավտոմատավոր ոստիկաններով, և ողջ քաղաքով մեկ տարածվեց լուրը, թե հայտնաբերվել են ահաբեկիչներ։ Այս լուրն իհարկե չէր կարող անտարբեր դողնել որևէ մեկի, հատկապես այն պարագայում, թե ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում, Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանում։ Հետո տարածվեց արդեն ազգային անվտանգության հայտարարությունը։ Ըստ որի Երևանում բացահայտվել է կազմակերպված հանցավոր խմբակցություն, որը նպատակ է հետապնդել Հայաստանի տարածքում կազմակերպել մի շարք ծանր հանցագործություններ։ 2015 թվականին Հայաստանի քաղաքացի, Երևանի նախկին բնակիչ, արտասահմանում բնակվող Արթուր Վարդանյանը ժամանելով Հայաստան ստեղծել և ղեկավարել է հանցավոր համագործակցություն։ Նախնական համաձայնությամբ կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինաբար ձեռք է բերվել մեծ քանակությամբ զենք և ռազմամթերք, որը թաքցվել է Երևան քաղաքի նոր թաղամասում, այդ նպատակով վարձակալած առանձնատանը, նշված է ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Իսկ այժմ լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ջոկատայինները ժամեր առաջ ավարտեցին իրենց աշխատանքը Նորք Մարաշ 9-րդ փողոցի 78 տանը, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն լուսաբացին կազմակերպված հանցավոր խումբ է վնասազերծվել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում ասված է, որ նրանք զինված են եղել ու Հայաստանի տարածքում մի շարք ծանր հանցագործություններ կազմակերպելու նպատակ են հետապնդել։ Դեպքի վայրում տանտիրոջ քույրը պատմեց, որ տունը բրոկերի միջոցով վարձով են տվել ու ոչինչ չգիտեն վարձակալների մասին։
Ես ինչ եղել, ես ինչա կատարվում, ես ինչա ուղղել, խնդրում եմ մի նկարիք սպասի։
Քույրս իր երկու տղաների ու աղջիկների հետ եւ սկեսրոջ հետ է տանը ապրել միշտ։ Ուղղակի ֆինանսական շատ ծանր խնդիրներ ուներ, դրա համար ստիպած էր տունը տվել էր վարձով։
Ինչքան ժամանակով էի։
Ընդամենը մի ամսով էր տվել վարձով։ Դեռ մի քանի օր, երբ ասել էին, խնդրել էին, որ երկու օր ավել մնան սահմանված ժամանակից։ Քույրս էլ անկեղծ ասաց, ասում էր, գոնե մի փոքր էլ երկարի կարողանամ վարկս փակեմ, վերջացնեմ, բայց ինչ իմանամ ա տալիս, բրոկերին հիմա չեն կարողանում գտնենք, դու գիտեք, որ հիմա բրոկերներն են հիմնականում զբաղվում դրանով, եւ ընդհանրապես մի անձնագրիկ սերեքս են տվել քրոջս, մեկից չգիտեմ կնոջ անձնագիր, որը Նուբարաշենի գրանցում ունի։
Հարևան տների բնակիչները միայն կսկտուր պատմում էին, որ կրակոցներ են լսել լուսաբացին ու պնդում տան ապրողները սփյուռքահայեր են եղել։
Չգիտենք քանի հոգի են եղել, գնում գալիս էին, բայց կոնկրետ ոչ տեսել ենք իրենց, ոչ շփվել ենք, ոչ մի բան։
Ինչ լեզվով էին խոսում։
Սիրի հայրենիս, փյուռքահայերը ինչպես են խոսում այդտեղ։
Մի երկու անգամ ապրողները, մեկ, երկու, շատ,
քիչ, գնում գալիս էին։ Ժամը 4:30-ից էր քնած էինք, 4:30-ից 5-ի կողմերը։ Մի անգամից այդ պայթյունի ձայնից ենք արթնացել։
Դուրս եկանք,
ինձ դուրս չթողեցին, դուրս գանք, դուրը բացեցինք, տեսանք արդեն այդ ոստիկանության աշխատողները հակում են։
Գրակոչներ արին է լաղապատառ եղանք, հիմա բժշկիտերից եմ գալիս։
Ինչտի՞ կրակոցներ, թե տան ներսից էր։
Չէ, դերսից մեր։ Դերսից մեր, ինչ էր այ որ հասկաներով եկան, դեր Այդտեղ դրանից ենք զարգացնել։
Այդ օրերին կասկածելի բաներ չէին, որ այդքան ինչ արեցին, սպեցնազ նկավ ինչ արեց։ Գրակոց լսեցիք հետո։
Լսեցիք դուրս եկանք, հետո ասեցին կողքի տան համար են եկել։
Բայց այդ տունը ձեր տեխոր տունն է, որ վարձով ածվել։
Հա, տեխորս տղան է։
Մենք քնած ենք եղել։
Հա։
Բայց ինչ-որ ձայներ լսել եք։
Դե մի թեթև լսել ասի սայլուտ է երևի։ Բայց գիշերվա կեսում չպատկեսի սարդում, քնել եմ
ազուս։ Այդ որ ժամներ, բայց։
Երևի 5-6 կնել
եմ։ Լուսաբացի 5-6։
Երևի։
Այն ժամանակ, հա, ես ըստեղի ապրող եմ։ Շատ թուլ եք, շատ։ Այն ժամանակ
Ես դիմացի դրա մասին ի՞նչ կասեմ։
Ոչ մի բան չներ, հա։
Ովքեր են ապրում այդտեղ։
Ովքեր են ապրում, հայլենացածներ են, մեր գաղթահայերն են։
Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության համաձայն դեպքի վայրից արգրավվել են տարբեր տեսակի ինքնաձիքեր, ատրճանակներ, նռնականետեր, պայթուցիկ նյութեր ու սարքեր, կապի միջոցներ, փամփուշտներ, ռազմական հանդերձանք, այդ թվում զրահաբաճկոններ։ Տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ 2015 թվականին Հայաստանի քաղաքացի Երևանի նախկին բնակիչ արտասահմանում բնակվող Արթուր Վարդանյանը ժամանելով Հայաստան ստեղծել եւ ղեկավարել է հանցավոր համագործակցություն։ Նախնական համաձայնությամբ կազմակերպած խմբի կողմից ապօրինաբար ձեռք է բերվել մեծ քանակությամբ զենք ու ռազմամթերք, որը թաքցվել է Երևան քաղաքի Նորք թաղամասում այդ նպատակով վարձակալած առանձնատանը։
3. Թուրքիայի զինուժը խոցեց ահաբեկիչների դեմ պայքարող ռուսական կործանիչ Իգնատիրը, որը ըստ թուրքական տեղեկատվության հատել էր Թուրքիայի սահմանը եւ չնայած բոլոր զգուշացումների չէր դուրս եկել Թուրքիայի օթային տարածքից։ Ռուսական կողմը իհարկե պնդում է, որ իրենց կործանիչը չէր հատել Թուրքիայի սահմանը եւ ՀԱԿ-ը ահաբեկչական գործողություն էր իրականացնում Իսլամական պետություն կոչվող ահաբեկչական խմբավորման դեմ։ Ինչպես են մեկնաբանում արտասահմանյան երկրներում եւ Հայաստանում ռուսական Իգնատիրի կործանումը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին եւ Սարգիս Հարությունյանին։
Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Սպիտակ տանը համատեղ ասուլիսի ժամանակ Թուրքիային եւ Ռուսաստանին հորդորեցին խուսափել իրավիճակը սրելուց։ Երեք թուրք-սիրիական սահմանին ռուսական Սու-24-ի կործանումից հետո Թուրքիան պնդեց, թե Իգնատիրը վայր են գցել ռազմաօթային ուժերը սահմանը խախտելու համար, մինչդեռ Ռուսաստանը պնդում էր, թե Իգնատիրը Սիրիայի տարածքում ընկել է Զենիթային կայանքի գործադրման հետևանքով։ Բարակ Օբաման ասուլիսի ժամանակ
Turkey, like every country, has a right to defend its territory.
Թուրքիան բոլոր երկրների նման իրավունք ունի պաշտպանել իր տարածքները օթային սահմանը։ Այս պահին մեզ համար շատ կարևոր է համոզված լինելը, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան զրուցում են իրար հետ պարզելու, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ձեռնարկեն միջոցներ ցանկացած էսկալացիայից խուսափելու համար, հայտարել է Բարակ Օբաման։ Բարակ Օբաման նաեւ ասել է, որ առաջիկա օրերին կզրուցի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի խոսքով Թուրքիան կտրամադրի տեղեկատվություն ՆԱՏՕ-ին, պարզ կլինի ինչ է տեղի ունեցել իրավիճակի սրացման կապակցությամբ իրան համաձայնությունը հայտնեց նաև Ֆրանսուա Օլանդը։ Մենք պետք է խուսափենք ցանկացած էսկալացիայից, ասաց Ֆրանսուա Օլանդը եւ ավելացրեց, որ վաղը նախատեսում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահների երեկվա զրույցի առանցքային թեմաներից է եղել Իսլամական պետության դեմ պայքարը։ Մենք նախագահ Օբամայի հետ որոշել ենք ուժեղացնել հարվածները Սիրիայում եւ Իրաքում, հայտարարեց Ֆրանսուա Օլանդը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը գնահատեց.
Սա կարևոր
պահ է ազգերի եւ աշխարհի համար։
Բարակ
Օբաման Իսլամական պետություն խմբավորումը բնորոշեց բարբարոսական եւ ասաց. Դա չի կարող լինել հանդուրժելի, դա պետք է ոչնչացվի եւ մենք դա պետք է անենք միասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նշեց, որ Ֆրանսիան Միացյալ Նահանգների բարեկամն է։
We've never forgotten how the French people
Մենք երբեք չենք մոռանա, թե ինչպես էին ֆրանսիացիները կանգնել մեր կողքին սեպտեմբերի 11-ից հետո եւ այսօր մենք կանգնում ենք ձեր կողքին, Ֆրանսուա Օլանդին ասաց Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Թուրքական զինուժի կողմից ռուսական ռազմական Իգնատիրի ոչնչացումը հարված է ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում Սերբիայի իր գործընկերոջը հրավիրած համատեղ մամուլի ասուլիսում ասաց նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Իհարկե այսօր միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է հենց այն դեպքին, որ տեղի է ունեցել Սիրիայի տարածքում։ Կարծում եմ, որ այն ժամանակահատվածում եւ երբ միջազգային հանրության ջանքերը սևեռված են կամ համախմբված են միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարին, դա ուղղակի կարելի ասել հենց այդ ջանքերին ուղղակի հարված էր։
Երեք թուրք-սիրիական սահմանի մոտ Թուրքիայի զինված ուժերի եւ 16 կործանիչը խոցեց մարտական առաջադրանք կատարող ռուսական Սու-24 ռմբակոծիչը։ Ռուսական օթանավի երկու օթաչուներից մեկը սպանվել է, երկրորդը փրկվել։ Երեք ոչնչացվեց նաև Սու-24-ի օթաչուներին որոնելու մեկնած ռուսական երկու ուղաթիրներից մեկը, զոհվեց փրկարարական առաքելությանը մասնակցող զինծառայող։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ ռուսական ռազմական օթանավը խախտել է իր սահմանը, Ռուսաստանը հերքում է, այդ երկրի նախագահ Պուտինը երեք սպառնաց, տեղի ունեցածը լուրջ հետևանքներ կունենա ռուս-թուրքական հարաբերությունների համար։
Մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական գործընկերներ ենք եւ սրանից էլ բխում է այն տեսակետը, թե ինչպիսի հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Կարծում եմ, որ հիմա պետք է սպասել և տեսնել ինչպիսի զարգացումներ տեղի ունենան։ Համենայն դեպս համապատասխան որոշումներ ղեկավարների կողմից կընդունվեն, կարծում եմ, որ նաև միջազգային հանրության այսօր ջանքերը պետք է ուղված լինեն նրան, որ սրացումներ չլինեն։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ են, Երևանում ու Գյումրիում կան ռուսական ռազմակայաններ, ներառյալ օդուշ։ Մյուս կողմից Թուրքիան սահմանակից է և նախարար Օհանյանից հետաքրքրվեցինք, տեղի ունեցածի պատճառով Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմուժը, հայկական հակաօդային պաշտպանությունը արդյոք բերվել են մարտական բարձր պատրաստության։
Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք ունենք ընդհանուր օպերատիվ և մարտական պլանավորում, և այդ պլանավորման շրջանակներում ենք իրականացնում մեր ընդհանուր գործունեությունը։ Գիտեք, որ Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան բազայի մասնակցությունը այստեղ ընդհանրացնում է անվտանգության ապահովման խնդիրները, որոնք որ դրված են Հայաստանի Հանրապետության համար, և կարծում եմ, որ այս պլանների շրջանակներում էլ մենք այսօր գործում ենք։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, դիվանագիտական առումով Հայաստանը շահում է, քանի որ ռուս-թուրքական այս ճգնաժամը վերջ դրեց Պուտինի ու Էրդողանի առանձնահատուկ հարաբերություններին, սակայն մյուս կողմից Երևանը կարող է խնդիրների բախվել։
Given the fact that we're hosting a Russian military base.
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում ռուսական ռազմակայանն է եւ որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը իր Երևանյան վերջին այցելության ընթացքում ցանկանում էր ստանալ Հայաստանի իշխանությունների համաձայնությունը օգտագործելու Էրեբունի օտանավակայանը Սիրիայում ռուսական զինուժի գործողությունների համար, սա կարող է թիրախ դարձնել Հայաստանը եւ հարվածելով Հայաստանին, Թուրքիան կարող է ուղերձ ցղել Ռուսաստանին։ Մյուս կողմից Հայաստանը կարող է օգտագործվել Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային ուղեր ցղելու համար, Հայաստանը պետք է լինի շատ նրբանկատ։
And in this case we have to be very delicate.
Ինչ վերաբերում է Սերբիայի պաշտպանության նախարար Բրատիսլավ Գաշիչի հայաստանյան այցին, ապա ասուլիսի ընթացքում նշվեց, որ 2016-ից Երևանն ու Բելգրադը սկսելու են համագործակցել ռազմական ոլորտում, եւ այդ նպատակով այսօր փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ահա իր սոսկալի դաժանության վերջին երկու տարիները աշխարհը ցնցած իսլամական պետություն կոչվող ահաբեկչական խմբավորումը պարզնում է, որ սկսել է սպառնալ նաև Վրաստանին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Իսլամական պետության խմբավորումը սպառնում է Վրաստանին։ Ինտերնետում 3 մի տեսանյութ է տեղադրվել, որտեղ իսլամական պետության խմբավորման անունից 4 մարդիկ վերացերենով սպառնում են Վրաստանի քաղաքացիներին, որոնք մահմեդականներին դեմ են արտահայտվում։ Նրանք հայտարարում են, որ խալիֆաթը շուտով Վրաստան կհասնի, եւ բոլոր նրանք, ովքեր մահմեդականներին նեղացնում են, կպատժվեն։ Վրաստանի անվտանգության ծառայությունը արդեն հայտարարել է, որ ուսումնասիրություն է սկսել։ Նոյեմբերի 24-ին ինտերնետում տեղադրված տեսանյութի մարդկանց ինքնությունը արդեն պարզվել է։ Նրանք Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Մեկը Խվիչա Գոբաձեն է, նրա հայրը Իլյա Գոբաձեն հաստատել է, որ Խվիչան 2 ամիս առաջ մի քանի ընկերների հետ գնացել է Թուրքիա, բայց չգիտե, թե հիմա նա որտեղ է գտնվում։ Հայրն ասել է, որ իր որդին ծայրահեղ իսլամիզմի հետնորդներից էր։ Գրուզիա Online-ը հաղորդում է, որ մյուս 3-ը եւս Ռոբերտ Պաքսաձեն, Բադրի Իրեմաձեն եւ Մամուկա Անթաձեն Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Իսկ Խոկավկազը կայքը հիշեցնում է, որ նույն օրը Վրաստանի դատախազությունը մեղադրանք է առաջադրել Պանկիսի Կիրճի բնակիչ Վրաստանի քաղաքացի Դավիթ Բորչաշվիլին։ Նա մեղադրվում է ահաբեկչական խմբավորումների գործողություններին մասնակցելու մեջ։ Բորչաշվիլին նախորդին էր վերադարձել Վրաստան, խոստովանելով, որ մասնակցել է Սիրիայի մարտական գործողություններին, բայց հերքել է իսլամական պետության խմբավորումների հետ կապ ունենալու մեղադրանքը։ Նրա փաստաբանը ասել էր, թե իր պաշտպանյալը կապ ունի Սիրիայի ազատ բանակի հետ, որը ահաբեկչական կազմակերպություն չի համարվում։ 29-ամյա Բորչաշվիլին մեղադրանքը ներկայացվել է հիվանդանոցում, մի քանի ամիս առաջ նա Սիրիայում վիրավորվել էր, հիմա բարդություններ ունի և Թուրքիայից վերադարձել էր Թբիլիսի և իսկույն տեղափոխվել հիվանդանոց վիրահատվելու նպատակով։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել է և կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը.
Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Վերջ, հեսա ռուսը թուրքի հերնանիցելու է, մեզ էլ մեր մասի սարը կվերադարձնի։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրացումից ոգևորված բացական չում է իմ հայրենակիցների մի մասը։ Եթե ինձ հարցնեին, թե մեր հասարակական մտածողության որ դրսևորումն է պետության համար ամենավտանգավորը, ապա առանց վարանելու կպատասխանեի. Հենց սա է։ Խնդիրները որպես պետություն և որպես անհատ քեզնից դուրս տեսնելու և դրսից փրկիչներ սպասելու հետ մեկտեղ, մենք նաև ինչ-որ անիմաստ կասեի նույնիսկ անմեղ սունակ պատրանքների մեջ ենք, թե կան ինչ-որ լավազգեր կամ պետություններ, որոնք հայանպաստ քաղաքականություն են վարում, և կան վատերը, որոնց ուշքն ու միտքը մեզ վնասելն է։ Իրականում համաշխարհային քաղաքականության մեջ չկա լավը և վատը, չկա հավատարմություն և դավաճանություն, չկա նվիրվելն ու ծախելը։ Պետությունների գործողությունները նման բարոյական գնահատականներից դուրս են, նրանք գործում են իրենց շահերից ելնելով, գրում է Արաբոտի խմբագիրը։ Ժամանակ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում եւս թուրքական զինուժի կողմից ռուսական ինքնաթիռի խոցման հաջորդած զարգացումներն են, թերթը գրում է։ Նոյեմբերի 24-ին թուրք-սիրիական սահմանին տեղի է ունեցել միջադեպ, որն իր հետևանքներով կարող է հղի լինել Հայաստանի համար ծայրաստիճան լուրջ վտանգներով։ Օթանավ խփելը միջպետական հարաբերություններում չափազանց լուրջ միջադեպ է, որը կարող է ունենալ անկանխատեսելի հետևանքներ։ Իսկ այն, որ ռուս-թուրքական ցանկացած կոնֆլիկտ առաջին է իր ազդեցությունն է ունենալու Հայաստանի վրա, նկատի ունենալով մի շարք գործոններ վերե որևէ կասկածից։ Սա նշանակում է, որ ռուսական օթանավին հասցված հարվածը ուղակի տագնապ է Հայաստանի համար, և պաշտոնական Երևանը պետք է բազմապատկի աչալրջությունը հայ-թուրքական սահմանի հանդեպ, քանի որ հնարավոր է ցանկացած սադրանք այդ սահմանին։ Մյուս կողմից, սակայն, հայ-թուրքական սահմանը հսկում են ռուս սահմանապահները, ինչը նշանակում է, որ հայ-թուրքական սահմանի բանալին ռուսական ձեռքերում է։ Իսկ ինչպես ցույց տվեց Պերմյակովի գործը, ռուս սահմանապահները դեֆակտո ենթակա չեն Հայաստանի օրենքներին։ Այսինքն, ըստ էության, առկա է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը կարող է պարզապես իզորու չլինել վերահսկել իր անմիջական սահմանի հետ կապված սպառնալիքներն ու մարտահրավերները, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Թեման շարունակում է չորրորդ իշխանությունը։ Ռազմավարական առումով ոչինչ չի փոխվել։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե վերջին երկու ամիսների ընթացքում շատ բան է փոխվել։ Ռուսաստանը կտրուկ ակտիվացել է Սիրիայում և ռմբակոծում է իսլամական պետության դիրքերը, Փարիզի ահաբեկչություններից հետո արևմուտքը սկսել է Ռուսաստանին որպես դաշնակից ընկալել, խոսվում է միջազգային ահաբեկչության դեմ միասնաբար պայքարելու մասին և այլն։ Բայց մեծ հաշվով առայժմ դրանք ընդամենը խոսակցություններ են։ Փաստն այն է, որ Ռուսաստան արևմուտք արճակատումը շարունակվում է, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները շարունակվում են, և ՆԱՏՕ-ի համար թիվ 1 սպառնալիքը ոչ թե իսլամական պետությունն է, այլ Ռուսաստանը, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Հայաստանի համար իրավիճակն իսկապես փոքրինչ մտահոգիչ է, բայց բնականաբար խուճապի մատնվելու կարիք չկա։ Մենք պիտի մարտունակության ամենաբարձր վիճակում պահենք բանակը և միաժամանակ պրովոկացիաներ թույլ չտանք հայ-թուրքական սահմանին։ Ժողովուրդ հերթը գրում է։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից երկու շաբաթ առաջ ոչի դաշտի ներկայացիչները հայտարարում են, որ իրենց մարզային այցելությունների արդյունքում համոզվել են։ Ժողովրդի գերը կշիռ մեծամասնությունը դեկտեմբերի 6-ին ոչ է ասելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին։ Իսկ հանրապետականներն էլ հայտարարում են, թե սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասողները կամ այն չեն կարդացել, կամ էլ պարզապես անգրագետներ են։ ՀՀԿ-ականների նման պնդումներից կարելի է եզրակացնել, թե պետությունը ապահովել է, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի հնարություն ունենա ընթերցել առաջարկվող նախագիծը։ Մինչդեռ մինչօրս արտարադատության նախարարությունը նոր նախագծի ընդամենը 15,400 անվճար օրինակ է բաժանել Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է ՀՀԿ-ին, որի ներկայացիչներն այդքան հաճախ են իրենց թույլ տալիս նոր սահմանադրության նախագծին ոչ ասողներին մեղադրել տարաճանաչ չլինելու և անգրագիտության մեջ, ապա այս կուսակցությունը ևս ընդամենը 15,000 օրինակով է հրատարակել սահմանադրության նախագիծը սեփական քարոշչական մեկնաբանություններով, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Այս հանրաքվեից հաշված օրեր առաջ կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի թե իշխանական, թե ընդդիմադիր ուժերը շահարկում են ժողովրդի անունը, հարկ չհամարելով մինչ այդ գոնե ապահովել մարդկանց իրազեկվածության նվազագույն աստիճանը։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, խոսքը այս անգամ գրաբարի մասին է։ Մեր ժամանակներում գրաբարի մասնագետների թիվը մեծ չէ, թեև գրաբար, ինչպես խորհրդային տարիներին, այնպես էլ ներկայումս դասավանդում են մի քանի բուհերի բանասիրական կամ պատմական ֆակուլտետներում, մատենադարանում և գիտական անիստիտուտներում կան հրաշալի մասնագետներ, բայց ունենք նաև դարերի խորքից մնացած և դեռ ամբողջովին չուսումնասիրված գրավոր ժառանգություն, որը թերևս պիտի ուսումնասիրեն ապագայի սերունդները։ Դպրոցներում բնականաբար գրաբար չեն անցնում, որովհետև այդ դեպքում պիտի նաև դասական ուղագրություն սովորեցնեն, և միայն Մխիթար Սեբաստացի և ԱԻՊ կրթահամալիրներն են իրենց սաներին գրաբար սովորեցնում։ Եվ ահա անցյալ տարի թարգմանչաս տոնի առիթով Արեցան Հայրապետական թեմի նախաձեռնությամբ և կրթության ու գիտության նախարարության աջակցությամբ մեկնարկեց Գրափարյան օրեր ծրագիրը, որի շրջանակներում Երևանի մի շարք դպրոցներում անց են կացվել Գրափարյան ընթերցումներ, բաց դասեր, քննարկումներ, նաև ինտելեկտուալ խաղեր։ Այս ծրագրի նպատակն է եղել հետաքրություն արտացնել դպրոցականների շրջանում Գրափարի հանդեպ, խթանել դրա ուսուցումը, որը կարող է նպաստել նաև Գրափարի մասնագետների աճին և հազարամյակ ծիկող մեր գրավոր ժառանգության ուսումնասիրությանը։ Իհարկե հիմնականում այս ծրագրի շրջանակներում բանավոր խոսք է հնչել, թեև որոշ դեպքերում դպրոցականներին նաև Գրափարյան քերականության և դասական ուղագրության հիմնադրույքներին են ծանոթացրել։ Այսօր Արեցան Հայրապետական թեմում հրավիրված քննարկումն ամփոփեց այս ծրագրի առաջին փուլի արդյունքները, որոնց համաձայն ծրագրի շրջանակներում անցկացվել նաև Գրափարի առաջին օլիմպիադան, որին 90 աշակերտ է մասնակցել, իսկ այս փաստն արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ Գրափարը հետաքրքրում է դպրոցականներին։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր ծրագրի պատասխանատուներից մեկը Արեցան Հայրապետական թեմի տեղեկատվական բաժնի ղեկավար Նոեմի Անդրեսյանը,
ծրագիրը մեկնարկեց Երևանի պետական եւ ոչ պետական ավագ դպրոցներում, բայց ծրագրի ընթացքում մեզ միացան նաեւ հիմնական դպրոցի սովորողների մի խումբ, ծրագիրն այդպես ամբողջացավ։
Իսկ կան այդքան գրաբարի մասնակիցներ, որ դպրոցներում կարողանան գրաբար ուսանալ։
Խնդիրը հետեւյալն է, գրաբար դասավանդում են հայոց լեզվի մասնակիցներն, ովքեր իրենց բուհական կրթության ժամանակ սովորում են գրաբար։ Ուսուցիչների շարքում ունենք հրաշալի մասնագետներ, ովքեր իսկապես հրաշալի կրթում են, ու դա երևաս նաև երեխաների սովորողների գիտելիքի
բան։ Երեխաները չեն դժվարանում գրաբարը։
Ես սկզբում վախենում էինք, բայց երեխաներից այնքան դրական արձագանքներ ունենք, որ ուղակի շշմեցնողը իրենք ոգևորվել են, իրենք են առաջարկում ֆլեշմոբեր կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ։
Ծրագրի առաջին փուլի արդյունքների քննարկման այսօր ներկա էր նաև կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նրա համոզմամբ դեռ վաղ է խոսել այն մասին, որ այս ծրագիրը պիտի պարտադիր դառնա բոլոր դպրոցներում, դրա համար մասնագետներ են պետք նաև ուսումնական ձեռնարկներ, իհարկե, ասում էր։
Ստեղծել հաստատիտական հնդկությունով ոշտված մանկավարժների շերտ, պետք է ստեղծել ուսումնական բովանդակություն, պետք է ստեղծել կրթական ծրագիր, այն ամենը ինչ արվում է հրաշալի է, բայց դա ավելի շատ վերացուցիչ կրթության, ավելյալ կրթության, արտադասարանի կրթության ձևերի մեջ է և ոչ թե դասական առարկայի։ Հետևաբար մենք պետք է դնենք նպատակ միջազգային կողմանցելու նման այս ծրագրի իրականացմանը բոլոր դպրոցներում, բայց այդ նպատակին հասնելու համար կուտակենք համապատասխան ներուժ, կուտակենք համապատասխան որակավորում ունեցող նորանկավարժական պոտենցիալ և ստեղծել ուսումնական բովանդակ։
Արեցան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճեյանն էլ հույս է հայտնում, որ
այս ծրագիրը կշարունակի իր ընթացքը, հետզհետե ավելի ընդգրկուն դարձնելով իր ծավալները, երիտասարդության ներգրավելով այդ գրաբարի իմացության մեջ։
Նավասարդ արքեպիսկոպոսը համամիտ էր նաև Գարեգին Սրբազանին, որ հաջորդ գրաբարի օլիմպիադան անցկացվի Գևորգյան ճեմարանում,
որտեղ բոլոր ճանապարհները տանում են Սուրբ Էջմիածին։ Այո, Էջմիածինը մեր արեգակն է, իսկ մենք դրա ճառագայթներն ենք, թեմերը նկատյուն են։ Հետևաբար ինչ որ անում ենք, մեր հայ ժողովրդի ոգեկան զորության համար ենք անում, որպեսզի ինքը վերարտնասնի իր մեջ ոսկեդարյան ոգին, ոսկեղենիկ հայրենի միջոցով։ Ահա ամբողջ այս ձեռնարկի գերագույն և գլխավոր նպատակը։
Հանդիպման ավարտին նավասարդ արքեպիսկոպոսին հարցրեցի. Արդյոք եկեղեցին այս ամենը նախաձեռնել է, որ նաև քրիստոնեական դաստիարակությունը աշակերտների ապահովի, ասենք, ավետարանական ներդրումը։
Որքան մենք քրիստոնեական դաստիարակությունը հզորացնենք, այնքան ավելի կհայացնենք հայ երիտասարդը։
Վահանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն էր, այս ծրագիրը հիշեցնենք։ Հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա Ռադիոկանը, հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Կան մույս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգիպմա ռադիո տավուս ուպլեմիս Սոմխուրի Սամսախուրի։ Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.